Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masindahy Matio. Ny toko fahafolo, ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny apôstôly nanao hoe, ny mpianatra tsy ambony noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony. Fa ampy ho an'ny mpianatra ny tahaka ny mpampianatra azy, ary ho an'ny mpanompo ny tahaka ny tompony. Raha ny lohan'ny fianakaviana aza antsony hoe Belzebub, mainka fa ny ankohonany, koa aza matahotra azy ianareo. Fa tsy misy takona izay tsy aseho a, na miafina izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina, dia ambarao ao amin'ny mazava. Ary izay bitsibitsihana amin'ny sofinareo a, torio eny ambony tafontrano. Ary aza matahotra izay mamono ny vatana, fa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mamanimarina ny vatana sy ny fanahy any amin'ny afobe. Mohatsy vary fitoventy monja va no vidin'ny fodiroa, kanefa na ireny aza tsy hisy latsaka amin'ny tany iray akory raha tsy avelany ny rainareo. Na ny volondoha anareo aza dia efa voaisa avokoa. Koa aza matahotra, fa miobidy lavitra noho ny fody maro ianareo. Ary amin'izany, izay rehetra anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho ekeko kosa izy a eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary izay handa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavitro kosa izy a eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Te anandratsy i Kristy ka tsy sasatra ny manafatrafatra ny apôstôliny. Fampitahana no entiny a mampita ny fampianarany. Mpianatra sy mpampianatra, mpanompo sy tompo. Marina be ny fanoharana entin'i Kristy eto a. Ny mpianatra tokoa tsy maintsy miankina amin'izay mpampianatra azy, ary misy aza ny manahaka ny mpampianatra azy mihitsy, na eo amin'ny fiteny zany, na eo amin'ny fihetsika, indrindra moa ka rehefa teny izay a le mpampianatra azy. Tena raisiny tsara ny fampianarany, ary ataony raikitra ao andohany mihitsy. Dia tahaka izany no tiany Kristy mba ho tratra amin'ireto apôstôliny ireto. Tiany anahaka azy izy ireo a amin'izay anyrahany azy, izany hoe tsy atahotra izay enjika sy ho mety ho fialonana ataony ny mpanohitra. Ny tena zava-dehibe amin'ny fifandraisana amin'izy Kristy a dia ny manahaka azy, satria efa tsara mpiantoka tokoa ka manana ny vonona. Aza matahotra, fa miobidy lavitra noho ny fody maro ianareo. Tsy ho an'ny apôstôly roambin'ny folo lahy ihany ara izay fampianaran'i Kristy izay, fa ho antsika tsirairay ihany ihany koa, indrindra moa isika izay manana andraikitra amin'ny fanatanterahana ny hiraka. Koa tadidio ary izao teny izao hoe, matokian'Andriamanitra ka reseho ny tahotra, fa ny mpanenjika sy ny mpanohitra tsy maintsy misy.